havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 9-iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiyada o'zbek avtomobillarining savdosi qisqarishda davom etmoqda. O'zbek Telekom provayderlari uchun internet narxini yana tushirdi. Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyada o'tgan joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 ta avtomobil sotilgan. Bu o'tgan yilning davriga nisbatan 58.7% kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yilning yanvar-may oylarida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasining 20888 ta avtomobili xarid qilingan edi. Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar savdosi qisqarishda davom etmoqda. Avvalroq Ozodlik GM O'zbekiston shirkati avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yilning 1-choragida 85%ga qisqargani haqida xabar bergan edi. O'zbek Telekom hisobdorlik shirkati joriy yilning 2-iyunidan boshlab provayderlarga 1 megabit sekundi internet narxini tashqi kanalini 219.1 AQSh dollariga tushirdi. Bu avvalgi narxdan 14.24 AQSh dollariga arzondir. Yil boshidan beri O'zbekistonda internet narxi provayderlar uchun 7 marta arzonladi. O'tgan yil boshida 1 megabit sekundlik kanal narxi O'zbekistonda 306 dollarni tashkil etgan edi. O'zbekistonda provayderlar uchun internet narxi pasayishi bilan birga jismoniy shaxslar uchun taklif etilayotgan aloqa tariflarining ham arzonlashishi kuzatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining soni hozirda 10 milliondan oshadi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida Sovet Ittifoqi shon-shuhratini qayta tiklashga urinayotgan hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Bu haqda Qo'shma Shtatlar prezidenti 8-iyun kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida tashkillashtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Obamaning aytishicha, Rossiya xalqining bugungi qiyinchiliklariga aynan prezident Putin sababchidir va u olib borayotgan siyosat sababchidir. So'nggi paytda ko'rib turganimizdek, Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning suvereniteti va hududiy daxlsizligini poymol qilib, Ukraina sharqida amaliyotlar o'tkazishda davom etmoqda, dedi Obama. Shuningdek, prezident Rossiya iqtisodi chuqur retsessiyada ekani hamda rus siyosatchilarining Ukrainadagi harakatlari Rossiya va rossiyaliklarga ziyon keltirayotganini aytdi. Provardda bu Putin uchun muammoga aylanishi aniq. U bir qarorga kelishi kerak, dedi Obama. AQSh prezidentiga ko'ra, Sovet Ittifoqi shon-shuhratini qayta tiklash uchun samarasiz urinayotgan Putin mamlakat iqtisodiga putur yetkazib, Rossiyaning yakkalanishiga olib kelayotgan siyosatini to'xtatishi va Rossiyaning buyukligi boshqa davlatlar hududiy daxlsizligi va suverenitetini poymol qilinishiga bog'liq emasligini anglab yetishi kerak. Pokiston hukumati 8-iyun kuni 4-chi bor 14 yoshligida 7 yoshli bolani o'ldirgan shaxsning qatl qilinishini to'xtatdi. Karachi shahridagi markaziy turma xodimi Li Quvat Xosoning aytishicha, Oliy sud o'lim jazosiga mahkum qilingan Shafqat Husaynning dorga osilishidan bir necha soat qolganida jazoni ijro etishni to'xtatish haqida qaror chiqargan. Oliy sud ushbu ish bo'yicha tezkor 3 sudya ishtirokida majlis o'tkazishga qaror qilgan. Husaynning qarindoshlari va advokati uning 14 yoshligida 7 yoshli bolakayni o'ldirgani haqidagi ko'rsatmalarni qiynoq ostida berganini iddao qilishmoqda. Pokiston hukumati o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyning bekor qilinganidan beri Husaynning ishi katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Jazoning ijro etilishi jamoatchilik va inson huquqlari tashkilotlari chaqiriqlari tufayli 3 marta qoldirilgan edi. Bu safar ham inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Husaynni dorga osilishini to'xtatish talabi bilan chiqishgan. Husaynning o'lim jazosiga mahkum qilinishi Pokistonning balog'at yetmaganlarga oid qonunchiligiga zid, deydi Pokistonning adolat loyihasi vakili Sara Bilol. Aziz tinglovchilar, sizlar tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak, bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun sizga ajratilgan imkon. Marhamat, ana Ozodlik onlaynning jonli interaktiv muloqotida qo'yilgan masala, mavzular yuzasidan fikr bildirish imkonidan foydalaning. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi onlayn suhbatimiz mavzui esa o'zbekning ziyoli oydinlari qayda degan og'riqli savolga bag'ishlandi. Muloqotimizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, YouTube portalidagi ozodlik sahifasi, qolaversa Facebook, Odnoklassniki va Twitterda ham kuzatish, tinglash, tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda sizni yana bir bor bugun millat taqdiri, davlat taqdiri uchun muhim bo'lgan mana shu savol xususidagi fikr mulohazalaringizni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga chaqiramiz. Hozirdanoq mana Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilishga kirishing. O'zbekning ziyoli va oydinlari qayda degan savol, og'riqli savolni anchadan beri mushohada qilib kelamiz. Hamkasblarim, qolaversa ozodlikka erkin fikr bildiradigan kam sonli bo'lsa-da, mana shu O'zbekning ziyolisi degan nomga loyiq suhbatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bilan va bugun sizning hukmingiz sizga mana shu savolni taqdim etishga qaror qildik. Bu savol xususidagi fikr mulohazalari bilan bugungi dasturimizda o'zbekistonlik qator oydinlarimiz ishtirok etadilar. Demak, Fransiyadan inson haqlari himoyachisi, ayni paytda adashmasam matematik olim Tolib aka Yoqubov, Toshkentdan shoira va huquq faoli, muxolifat faoli Dilorom Payshoqova, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir siyosatshunos va demak siyosiy faol Toshpo'lat aka Yo'ldoshev ishtirok etadilar. Assalomu alaykum. Tolib aka, Dilorom aka, Toshpo'lat aka, hammalaringizga assalomu alaykum. Rahmat bugungi suhbatda ishtirok etayotganlaringiz uchun. Birinchi savolim mana Toshpo'lat aka, Tolib aka, Dilorom aka, hammamiz nima deymiz sizga? O'sha sovet davrida katta bo'lib, sovet davrida ta'lim olib, suyagi o'sha paytlarda qotgan va bugunga kelib yoshi 60 dan o'tib 70 ga yetgan bir avlod vakillarisizlar. Bugun mana shu suhbatda sizi yoningizda O'zbekiston mustaqilligidan so'ng voyaga yetgan va oydin ziyoli degan nomga bir loyiq bo'lishga arzugulik shaxslarning yo'qligi sizda qanday taassurot, qanday ta'sir qilyapti sizlarga masalan? Tolib aka, sizdan boshlasak. Mana bugun safimizda qani oydinlarimiz, ziyolilarimiz yo'q degan savolni muhokama qilishdi. Birorta yosh qatnashmayotir. Bu sizga qanday ta'sir qilyapti, Tolib aka? Marhamat.
Agar davlatda shu ziyolilar, oydinlar butunlay yo'q qilib yuborilmagan bo'lsa, shu tamoman sahnadan chiqarib yuborilmagan bo'lsa hukumat, ular faqat o'zining tirikchiligi bilan ilmiy izlanishlar bilan avora bo'lib qolgan bo'lsa, u paytda albatta jamiyatda o'sha oydinlari jamiyat uchun emas, faqat o'zi uchun shu oilasi uchun ishga aylanadi.
Demak, ularni oydin deyish o'zi mumkin bo'ladimi, Tolib aka, unda?
Ha?
Ularni oydin, ziyoli deb atashimizga demak asos bo'ladimi bunday holda? Ularni butun aqliy mehnati, talanti, iqtidori, kuchi faqat oila boqishgagina sarflansa?
Yo'q, albatta uni ziyoli deb bo'lmaydi. Chunki ziyoli o'z so'zini o'zi aytib turibdi. U odamlarga ziyo tarqatadigan